Tuhan kita boleh bertemu kembali. Happy Father's Day buat semua fathers. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa sekali lagi ya. Surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengingat akan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan memberikan orang tua, khususnya kami boleh mengingat akan ayah kami yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hidup kami, yang boleh membesarkan kami menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Allah Tuhan sendiri yang mau menjadi Bapa juga bagi setiap kami. Kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti, memahami, dan boleh menjalankan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sorry, saya akan pakai ini sebentar ya. Gantinya gimana? Yang kemarin datang di ICF, barangkali ini sedikit pengulangan gitu ya. Walaupun ada hal yang berbeda barangkali begitu. Ya udah muncul. Ya, thank you. Sesuai kemarin di ICF saya mengajak mereka untuk membaca dari kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-4. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca ayat yang sama untuk mengawali renungan kita pada sore hari ini, yaitu Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Satu nasihat yang sebenarnya ditujukan kepada ayah, gitu ya, lebih kepada ayah, kepada suami begitu. Saya akan bacakan saudara ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi saudara ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kemarin saya juga memberikan sebuah cerita yang saya dapat dari majalah Focus on the Family tentang pengalaman dari seorang biarawan, gitu ya, seorang ibu, katakanlah seorang ibu yang melayani di sebuah penjara di California, gitu ya, seorang ibu yang melayani di sebuah penjara di California. Pada waktu itu seminggu sebelum Hari Ibu, sebelum Mother's Day. Pada waktu dia akan pulang dari penjara tersebut, ada seorang narapidana, salah seorang prisonernya itu, yang minta supaya dibelikan kartu supaya dia bisa mengucapkan Mother's Day kepada ibunya, begitu. Lalu dibeli, minggu depannya itu dia datang, dia bawa kartu untuk si salah satu narapidana itu, begitu. Nah, pada waktu teman-temannya di penjara itu dengar, tahu, gitu, mereka semua minta, begitu, minta. Jadi minggu depannya itu, waktu ditanya berapa orang yang mau, semuanya minta, 500 orang di dalam penjara itu minta supaya dibawakan kartu, supaya bisa mengucapkan Happy Mother's Day untuk mamanya, untuk ibunya, begitu ya, 500. Nah, saudara, jadi minggu depannya si ibu itu bawa 500 kartu ke penjara, begitu. Nah, satu bulan kemudian, begitu kan, Father's Day, hari ayah di Amerika, gitu ya, bulan Juni, hari ayah, seperti hari ini, hari ayah. Nah, satu minggu sebelumnya, si ibu itu berpikir dulu Mother's Day, mereka minta 500 kartu, dibawakan 500 kartu. Kali ini dia berpikir dia akan bawa kartu yang sama, jumlah yang sama, begitu ya, 500 kartu untuk Father's Day. Akhirnya satu minggu sebelum Father's Day, dia pergi ke penjara itu, dia tanya kepada orang-orang di penjara, siapa yang mau butuh kartu untuk dikirimkan kepada ayahnya, gitu ya, untuk mengucapkan Father's Day. Saudara tahu berapa yang minta? Nol. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang minta kartu untuk mengucapkan Father's Day. Jadi saudara bisa tahu kenapa saya juga bergumul kalau berkhotbah tentang Father's Day. Saudara ya, terus terang Father's Day itu lebih sulit daripada Mother's Day, ya. Beberapa hari yang lalu istri saya itu tanya, cariin dong ayat Alkitab untuk dibaca yang tadi itu pada waktu nyanyi, gitu ya. Mother's Day gampang, gitu. Saudara bisa cari ayat tentang ibu, tentang wanita di Alkitab, gampang. Amsal pasal 31, gitu ya. Amsal pasal 31 di Alkitab itu satu pujian terhadap wanita, terhadap ibu. Terhadap ayah hampir nggak ada, saudara. Hampir tidak ada, gitu. Ada beberapa ayat potongan-potongan, begitu. Beberapa ayat, satu atau dua ayat. Tapi satu pasal gak ada, begitu. Nah, saudara, itu sebabnya mungkin juga Father's Day itu tidak semeriah Mother's Day kali begitu ya. Mungkin juga karena Father's Day itu karena dirayakannya sudah hari libur sekolah sih, begitu ya. Jadi udah orang-orang juga udah pada berlibur, begitu ya. Tapi mungkin ada alasan yang lain yang lebih penting daripada itu, yaitu karena seringkali kita itu relasinya dengan ibu itu seringkali lebih gampang dekat secara natural, gitu ya. Tapi dengan ayah, anak itu kadang-kadang sulit begitu. Dan terus terang aja kita bapak itu kadang-kadang membesarkan anak itu bergumul sebenarnya, begitu ya. Ibu itu mungkin lebih natural, begitu, lebih natural. Saya pernah cerita di sini, pada waktu saya itu pelayanan retreat. Waktu itu anak saya Louis masih berapa bulan aja, begitu ya, masih beberapa bulan, gitu. Jadi saya tinggal dia sama mamanya di rumah. Saya pergi 5 hari pelayanan retreat di luar kota. Waktu itu kami masih tinggal di Texas, gitu ya. Saya ada pelayanan di sebuah gereja di sini di California, gitu. Pada waktu saya pulang ke rumah, nggak ada terjadi apa-apa, biasa-biasa aja, begitu. It's okay, anak saya nggak apa-apa, fine, mereka baik-baik aja. Nah, pas kebalikannya, gantian, satu saat istri saya itu pernah ninggal saya sama anak saya Louis. Waktu itu dia masih 10 bulan kalau nggak salah ya. 10 bulan, betul ya, 10 bulan. Dia ada mission trip, perjalanan misi dengan anak-anak pemuda gereja ke Arizona. 10 hari, saya ditinggal. Begitu pulang dia, waktu dia lihat Louis, langsung komentar dia pertama adalah, loh kok kurusan? Gitu ya. Kok kurus? Dia lihat saya juga, kok kurus? Begitu ya. Cuma 10 hari. Bukan cuma itu, saudara. Besoknya saya sakit 2 minggu, saudara, sakit panas badan saya, begitu. Karena selama 10 hari itu membesarkan, menjaga anak, gitu ya. Saya tengah malam itu harus kadang-kadang bikin susu, harus nyiapin makanan itu. Bagi pria ternyata enggak natural, begitu, tidak alamiah, begitu, tidak alamiah. Jadi sulit, begitu. Bagi ibu itu lebih alamiah, begitu. Enggak masalah, saudara mau tinggal anak dengan istri saudara, gitu ya, dengan mamanya, begitu. 10 hari, 2 minggu, it's okay, begitu. Tapi kita bergumul, begitu. Nah, saudara, mungkin itu adalah salah satu alasan juga kenapa hari ayah itu seringkali tidak semeriah hari ibu. Tapi kalau saudara pergi ke mall, sih tetap aja meriah, begitu ya, karena itu kesempatan untuk jualan, gitu ya. Tapi relasi orang tua, khususnya ayah, dengan anak, itu seringkali ternyata tidak natural, tidak alamiah, begitu ya. Sehingga, saudara, ada sebuah buku yang saya baca itu yang mengatakan bahwa anak itu lebih gampang terluka hatinya, gitu ya, karena relasinya dengan ayah daripada dengan ibu, begitu. Lebih gampang terluka hatinya. Nah, Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat ini dia memberikan nasihat. Nggak mau. Oh, nggak bisa ya? Kenapa ya? Sorry. Maaf saudara ya. Ini akibatnya kalau bergantung pada teknologi. Teknologi itu sesuatu yang baik, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang menghambat. Kenapa? Tahu nggak? Hah? Tidak tahu? Oh, salah remote. Enggak benar kok. Benar. Biasanya pakai itu ya. Mesti di display dulu. Ya jadi kalau saudara perhatikan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, ya itu sebabnya Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang khusus ditujukan kepada ayah. Oke, ya, thank you. Itu ya, kepada ayah. Ini ayatnya saudara ya, bagian yang pertama begitu. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu gitu. Ini ayatnya. Gitu. Dan kalau saudara perhatikan di ayat ini itu khusus ditujukan hanya kepada bapak-bapak. Jadi saudara perhatikan, dan kamu bapak-bapak, ayah, jangan bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Ada penafsir yang mengatakan enggak, itu maksudnya Rasul Paulus itu juga ditujukan untuk ibu. Tapi kalau sudah perhatikan di Kolose pasal 3 ayat 21 itu diulang dua kali. Rasul Paulus mengatakan ayah, bapak. Nah saudara, saya menafsirkan kemungkinan ini ada kaitannya dengan konteks pada zaman itu. Ada tradisi Romawi begitu ya, tradisi Romawi yang mengatakan bahwa ayah itu punya wewenang mutlak untuk dia itu menetapkan hidup matinya seorang anak gitu. Jadi ada tradisi Romawi itu yang mengatakan pada zamannya Rasul Paulus di Alkitab ini ya, kalau ada seorang anak yang baru lahir itu diberikan kepada ayahnya lebih dulu. Lalu ayahnya itu punya hak untuk menentukan apakah anak ini hidup atau menjadi atau dibuang atau diberikan ke orang lain begitu ya. Itu ayah itu punya satu wewenang terhadap anaknya begitu. Dan saya percaya Rasul Paulus itu dia tahu tradisi itu. Itu sebabnya dia mau mengubah tradisi tersebut. Dia mau mengubah tradisi itu dengan mengatakan, memberikan nasihat khusus kepada ayah gitu, khusus kepada bapak. Nah jadi, tapi saudara, seperti tadi yang saya katakan di awal, anak itu hatinya lebih mudah terluka oleh ayah gitu ya. Nah, ada sebuah buku yang mengatakan paling tidak ada 4 dampak gitu ya, 4 dampak relasi antara ayah dengan anak yang seringkali terus kita bawa begitu di dalam hidup ini. Dan dampak tersebut seringkali bersifat negatif ya. Dampak yang pertama adalah wounded heart. Ada banyak anak itu, khususnya di Amerika ini saudara ya, survei buku yang saya baca itu surveinya adalah di Amerika. Di Indonesia sih mungkin juga gak berbeda jauh gitu ya. Tidak berbeda jauh. Ada anak yang besar itu dengan wounded heart, hati yang terluka begitu. Itu khususnya kalau dia memiliki seorang ayah yang critical, yang gampang mengkritik anak, atau judgmental, atau verbally abuse, pakai kata-kata yang kasar begitu ya. Itu menciptakan luka di dalam hati anak gitu. Dan itu khususnya kalau datangnya dari ayah begitu. Lebih daripada kalau itu datangnya dari ibu. Ada ibu yang juga suka pakai kata-kata yang keras, yang kasar juga ada. Tapi anak itu lebih terluka kalau itu datangnya dari ayah. Ini menurut buku yang saya baca tersebut sebenarnya, survei terhadap anak-anak di Amerika begitu. Sehingga anak itu seringkali besar dengan hati yang terluka, wounded heart gitu ya. Karena kritik, karena judgmental, karena verbally abuse. Verbally abusive gitu ya ayahnya. Lalu yang kedua itu, salah satu dampak lain adalah seorang anak yang dibesarkan dengan ayah begitu ya, seringkali justru lebih memiliki kemungkinan memiliki empty hearts, hati yang kosong. Ya. Itu khususnya kalau anak itu tidak memiliki koneksi atau sentuhan, touch, begitu ya, secara emosi. Jadi dia secara emosi itu tidak punya koneksi. Pada waktu dia besar, dia juga susah untuk koneksi dengan orang lain, untuk bisa dekat dengan orang lain, begitu. Karena ayah itu tidak mengajarkan dia bagaimana dia itu membangun relasi dengan orang lain, bagaimana memiliki emosi, begitu. Jadi emosinya itu tidak terbentuk, gitu, di dalam dirinya. Hatinya kosong, empty heart, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sad heart, hati yang sesedih, gitu ya. Khususnya anak yang tidak pernah diberikan encouragement, feedback yang positif, gitu ya, satu penguatan yang positif. Jadi hatinya itu pembawaannya gampang sedih, gitu. Karena ayah yang seringkali tidak memberikan encouragement. Atau kalau dia itu separate, berpisah, begitu ya, dengan ayahnya. Itu lebih gampang sedih juga anak tersebut. Yang keempat adalah angry heart, kemarahan, gitu. Itu khususnya kalau dia itu mengalami physical abuse, gitu ya, physical abuse. Jadi entah dia dipukul oleh ayahnya, dia, tapi dia merasa nggak bersalah begitu, sehingga tapi dia tidak bisa membalas. Ya akibatnya adalah dia itu memiliki hati yang marah. Kalau dia secara fisik disakiti oleh ayahnya. Nah, saudara, ini adalah survei yang dilakukan di Amerika terhadap ayah dan anak, begitu ya, ayah dan anak gitu. Jadi saudara, kalau kita sekarang mau bicara sesuatu yang positif tentang ayah, bagaimana saudara ya? Agak susah saudara, sebab ini adalah dampak yang sangat negatif yang ayah itu seringkali ciptakan di dalam keluarga. Entahkah dia itu sengaja atau nggak sengaja. Seringkali ayah itu menciptakan empat hal ini di dalam hati anak. Sad heart, angry heart, begitu ya. Hati yang kosong, hati yang terluka, hati yang sedih, dan hati yang marah, gitu. Ini semua dari ayah. Padahal saudara, kalau kita kembali ke ayat yang tadi kita baca, fungsi ayah itu begitu penting, gitu ya. Fungsi ayah itu begitu penting. Tetapi banyak sekali ayah itu yang gagal di dalam menjalankan fungsinya. Itu sebabnya saudara, pada sore hari ini saya mengajak kita bukan untuk kita berpikir tentang ayah kita, begitu ya. Bukan berarti bahwa mereka itu tidak baik, begitu ya. Saya percaya banyak di antara saudara yang punya ayah yang baik, dan saudara harus bersyukur kalau saudara memiliki ayah yang seperti itu, begitu. Tapi pada sore hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan tentang Tuhan yang mau memperkenalkan dirinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Saya rasa saudara, itu adalah ada satu alasan kenapa Tuhan di dalam Alkitab itu memperkenalkan dirinya sebagai bapa, sebagai ayah, gitu ya. Karena kalau saudara lihat mungkin di dalam Alkitab, gitu ya, contoh-contoh di dalam Alkitab pun tidak semua ayah itu adalah contoh yang baik. Alkitab itu banyak memberikan contoh ayah yang tidak baik justru. Ayah yang gagal. Begitu ya. Mulai dari yang pertama saudara, Adam, gitu kan ya. Tidak memberikan contoh yang baik. Abraham, dia menipu, anaknya juga menipu. Abraham menipu, anaknya Ishak juga menipu. Itu cerita Alkitab gitu ya. Ishak juga begitu, karena dia menipu, anaknya juga Yakub. Gitu kan ya? Yakub disebut penipu gitu. Habis kakeknya sama ayahnya menipu sih gitu. Lalu termasuk Imam Eli misalnya begitu, dan seterusnya. Kalau saudara membaca cerita-cerita orang-orang ini di dalam Alkitab, itu hampir semuanya itu memberikan cerita yang negatif tentang ayah. Tapi saudara, itulah sebabnya saya rasa kenapa Alkitab itu mau menyatakan, di dalam Alkitab Allah menyatakan dirinya itu sebagai bapa, gitu ya, sebagai bapa. Kalau kita punya ayah yang baik di dunia ini, kita punya ayah bapa yang baik di dunia ini, kita patut bersyukur, gitu ya. Tapi Bapa di dunia ini sebaik apapun dia tidak sempurna. Kalau kita punya ayah di bumi yang tidak baik, kita patut berdoa dan kita patut mengampuni mereka. Kita patut memaklumi. Tapi jangan sampai ayah yang tidak baik itu menghalangi kita untuk memahami Allah sebagai Bapa yang sejati. Begitu. Kalau kita tidak memiliki ayah di bumi, kita punya Allah di surga yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa kepada kita. Nah, saudara, jadi Alkitab memperkenalkan Allah kepada kita sebagai Bapa. Apa artinya, saudara, ya? Apa artinya mengenal Allah sebagai Bapa? Saya mau mengajak kita untuk melihat khususnya dari kitab Mazmur saja, ya. Khusus dari kitab Mazmur dari Perjanjian Lama, ya, dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur. Ada 3 ayat yang saya ajak kita untuk kita lihat di dalam kitab Mazmur. Apa artinya mengenal Allah sebagai Bapa? Ini satu konsep yang barangkali unik di dalam kekristenan, gitu. Saya memiliki seorang teman yang beragama Islam yang pernah berkata kepada saya, bagaimana mungkin kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa, gitu ya? Itu satu hal yang bagi mereka, bagi dia, bagi teman saya yang beragama Islam itu nggak masuk akal, begitu. Maksudnya itu sesuatu yang gak boleh, karena Allah itu sesuatu yang suci, Allah adalah makhluk yang suci, Allah yang jauh, Allah yang besar, gitu ya. Tapi saudara, Alkitab, firman Tuhan itu justru memperkenalkan Allah kepada kita sebagai Bapa, sebagai Ayah, gitu. Dan itu barangkali menjadi salah satu keunikan di dalam Alkitab. Nah, di dalam kitab Mazmur, itu paling tidak ada 3 ayat, saudara ya. Paling tidak ada 3 ayat yang mau menggambarkan kepada kita keberadaan Allah sebagai Bapa, gitu ya. Yang pertama, saudara ya, yang pertama ini ayatnya. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat yang ke-10 yang bunyinya adalah, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ya, Mazmur 27 ayat yang ke-10. Saudara, kalau saudara membaca konteks dari Mazmur 27 ayat yang ke-10, itu adalah gambaran Daud tentang Allah sebagai Bapa. Ya, Allah sebagai Bapa. Dia membayangkan di dalam dunia ini kita hidup penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kekhawatiran. Mazmur 27 itu memberikan satu daftar tentang berbagai macam kekhawatiran yang Daud alami dalam hidup ini. Berbagai macam kekhawatiran. Termasuk kalau dia itu ditinggalkan oleh orang yang paling dekat dengan dia, begitu. Ayahnya dan ibunya. Gitu ya, yang paling dekat dengan dia, ayahnya dan ibunya. Tapi saudara, Daud mengatakan sekalipun mereka meninggalkan aku. Ini seandainya, gitu ya, bukan berarti Daud ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Seandainya itu pun terjadi, Daud mengatakan dia punya Tuhan. Sekalipun dia punya Tuhan yang akan menyambut dia, gitu. Seperti seorang ayah, gitu ya, seperti seorang ayah yang baik, gitu. Jadi saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, saudara? Kita bisa pelajari adalah kalau kita mengenal Allah itu adalah sebagai Bapa, maka kita tahu bahwa Bapa itu adalah seperti di Bapa itu Bapa yang baik, ya. Bapa yang baik adalah dia yang menerima anaknya sepenuhnya. Kita diterima oleh Allah Bapa itu sepenuhnya, full acceptance, begitu ya, penerimaan secara penuh. Full acceptance. Pada waktu dulu kami belum memiliki anak, ya, kami bertahun-tahun berdoa, bergumul, itu kami tidak memiliki anak selama 8 tahun begitu. Ada satu poin itu di mana kami itu akhirnya memutuskan untuk adopsi, untuk mengangkat anak. Dan pada waktu itu, sebenarnya pada waktu itu saya sudah baca buku-buku tentang adopsi. lihat artikel di internet begitu ya, tentang bagaimana membesarkan anak yang bukan lahir secara biologis, dampaknya apa begitu ya, dan sebagainya begitu. Itu sesuatu hal yang banyak orang lakukan di Amerika, tetapi bagi kita orang Asia juga mungkin sesuatu yang jarang, sesuatu yang aneh begitu ya sebenarnya. Tapi saya mencoba untuk mempelajari itu. Nah, saudara, salah satu tantangan yang utama adalah tantangan yang pertama yang disebutkan di buku yang saya baca itu adalah bagaimana membuat anak itu merasa diterima. Salah satu hal yang orang tua harus siap kalau dia mengadopsi anak adalah bagaimana membuat anak itu merasa diterima. Sedangkan kita anak sendiri pun, anak kandung sendiri pun secara biologi, seringkali mereka walaupun punya orang tua juga seringkali tidak merasa diterima. Begitu. Tidak fully accepted. Apalagi anak adopsi. Dan dia tahu. Dan kalau di Amerika kan hukumnya adalah mereka harus tahu kalau mereka itu anak adopsi. Begitu. Harus tahu begitu. Nah, itu salah satu yang pertama, tantangan utama adalah apakah mereka itu bisa diterima atau tidak, merasa diterima atau enggak di dalam keluarga. Nah, saudara, itu adalah orang tua di dunia ini, begitu saudara ya. Bagaimana kita bisa membuat anak itu diterima? Tapi Daud mengatakan kepada kita, kalau kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Bapa yang baik, Allah kita adalah Bapa yang baik, maka kita itu pasti, pasti diterima. Apapun kondisi kita, ya, apapun kondisinya kita pasti diterima. Kalau kita, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Ada sebuah cerita, saudara, dari abad yang kelima ini ya, cerita dari sebuah abad kelima. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya begini, saudara. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya demikian. Orang yang naik kuda dengan berjalan kaki, mana yang lebih berbahagia? Ini muridnya tanya sama gurunya. Orang yang naik kuda sama berjalan kaki, mana yang lebih berbahagia? Naik kuda sama jalan kaki, mana yang lebih bahagia, saudara? Gurunya mengatakan sama. Kalau keduanya bisa bersyukur karena sampai tujuan, gitu ya. Kalau keduanya bisa bersyukur karena sama-sama sampai tujuan. Jadi mau jalan kaki, naik kuda nggak masalah, sampai ke tujuan. Lalu muridnya tanya lagi, orang yang makan makanan yang mahal di atas piring emas dengan makan makanan yang murah di mangkok kertas, mana yang lebih berbahagia? Gurunya mengatakan sama bahagianya, kalau keduanya bersyukur karena kenyang. Dengan ya, kalau keduanya bersyukur karena kenyang, nggak masalah makan makanan di yang mahal, makanan murah, pokoknya kenyang, gitu kan ya. Lalu muridnya tanya lagi, mana yang lebih berbahagia, orang yang pakai baju yang mahal dengan yang biasa-biasa saja? Gurunya mengatakan sama. Sama bahagianya kalau keduanya bersyukur, bisa bersyukur karena tidak telanjang, gitu ya. Keduanya bersyukur karena tidak telanjang. Nggak ada bedanya baju mahal, baju murah. Lalu dia tanya lagi begini, orang yang tinggal di istana dengan di rumah yang biasa, mana yang lebih berbahagia? Tinggal di istana, tinggal di rumah biasa. Gurunya menjawab sama. Kalau keduanya bisa bersyukur bahwa mereka sama-sama punya atap untuk berteduh, begitu ya, punya atap untuk berteduh. Lalu muridnya tanya begini, saudara, mana yang lebih berbahagia? Orang yang punya orang tua dan yang tidak punya orang tua, mana yang lebih berbahagia? Saudara, pada waktu gurunya ditanya begitu, dia terkejut, saudara. Dia berhenti sejenak. Dia tidak bisa menjawab. Tapi kemudian gurunya mengatakan, sama. Sama bahagianya. Kalau keduanya percaya, mereka punya rumah di surga. Mengatakan begitu. Sudah ngerti maksudnya? Mana yang lebih berbahagia? Ada orang punya orang tua dan yang tidak punya orang tua. Hidup dengan orang tua dengan yang tidak hidup dengan orang tua. Gurunya mengatakan sama bahagianya kalau keduanya percaya bahwa mereka punya rumah di surga, punya Allah di surga yang akan menyambut mereka kembali pulang. Gitu. Saudara, ini cerita dari sebuah buku Kristen memang begitu ya. Jadi buku ini mau mengatakan bahwa saudara punya ayah seringkali gak bahagia, saudara tidak punya ayah juga gak bahagia. Tapi bisa terjadi punya ayah bahagia, gak punya ayah juga bahagia. Tapi bahagia orang Kristen adalah kalau kita menyadari seperti Daud, yaitu kita memiliki Allah yang menerima kita, yang menerima kita sepenuhnya. Saudara, satu kali waktu saya jemput anak saya itu dari sekolah, saudara tahu anak saya itu kecenderungannya ya, Louis itu kecenderungannya ceria anaknya, begitu kan ya, ceria dan marah juga sih, begitu ya, gampang marah juga begitu. Tapi kebanyakan seringkali ceria mestinya dia itu, begitu. Jadi seringkali kalau saya jemput dia dari sekolah itu jarang sekali saya lihat dia itu sedih, begitu. Tapi hari itu saya jemput dia itu, dia kelihatan sedih. Di mobil, dia diem aja begitu, dia diem aja. Lalu akhirnya saya tanya, gitu ya, saya tanya, kenapa dia itu, kenapa hari ini kok kelihatan sedih, gak seperti biasanya begitu. Gak seperti biasanya, dia biasanya happy, begitu ya, dia biasanya happy. Nah, dia mengatakan, karena hari ini teman baik dia itu, teman yang biasanya dia main, itu ngomong sesuatu ke dia yang menyakiti dia, begitu. Menyakiti dia. Dia mengatakan begini, waktu saya ajak teman saya main, teman saya bilang, "Your game is boring." Begitu. "Your game is boring." Permainanmu itu membosankan, gitu. Permainan kamu membosankan. Jadi dia merasa ditolak, begitu loh. Dia merasa ditolak padahal itu teman baik dia. Gitu. "Your game is boring." Lalu dia menambahkan satu kalimat yang, oh, saya merasa kasihan sama dia begitu ya, tapi kemudian saya juga merasa terhibur justru. Kenapa, saudara? Sebab kemudian dia mengatakan begini, "My friends are not like you, Dad." Yang gitu. Teman-teman saya nggak seperti kamu, Dad. Nggak seperti kamu. "You never say that my game is boring." Bangga saya, saudara ya. Dia mengatakan, "My friend is not like you, Dad." Teman-temanku gak seperti kamu. "You never say that my game is boring." Kamu gak pernah bilang permainanku itu membosankan. Membuat saya bangga. Padahal dia gak tahu. Kadang-kadang kalau main sama dia, saya juga bosan sebenarnya, saudara ya. Kadang-kadang saya gak bisa ngerti permainannya dia gitu. Cuma saya gak pernah bilang aja begitu. Kadang-kadang saya main sambil ngantuk-ngantukan juga begitu sama dia, terpaksa lah begitu ya. Dia main pesawat-pesawatan, gitu. Dia lagi senang Star Wars, dia cerita sendiri begitu. Kadang-kadang dia minta saya main sama dia. Kadang-kadang saya ikut main tapi, aduh, saya nggak ngerti juga loh gitu, permainan dia itu apa begitu. Saya nggak pernah ngomong sama dia, jangan kasih tahu loh ya. Jangan kasih tahu. Tapi dia bisa mengatakan kalimat seperti itu, saudara. Dia bisa mengatakan kalimat seperti itu yang, saya tersentuh begitu. "My friends not like you, Dad. You never say that my game is boring." Saudara, itu adalah ayah yang baik bagi seorang anak gitu. Dia punya kesan terhadap saya itu ayah yang baik begitu. Kesan dia tentang saya begitu. Saudara, kalau anak saya bisa mengatakan begitu, apalagi Tuhan kita di surga, saudara. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya begitu. Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tuhan itu Tuhan yang menerima kita sepenuhnya. Sama seperti Daud mengatakan bahwa walaupun ayah dan ibunya meninggalkan dia, kalaupun itu terjadi, dia percaya bahwa Tuhan itu pasti menyambut aku, menerima aku. Tuhan Allah kita itu adalah seperti Bapa yang baik ya. Ayat yang kedua, saudara, di dalam Mazmur. Ya, ayat yang kedua di dalam Mazmur itu mengatakan Tuhan kita itu adalah seperti bapa bagi anak yatim, gitu ya. Father for the fatherless, begitu. Bapa bagi anak yatim dan pelindung, defender bagi widows, bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ini ayat yang kedua, saudara, yang di dalam Mazmur mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah Bapa yang baik. Allah kita adalah Bapa bagi orang-orang yang tidak memiliki ayah. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini, saudara? Kalau Allah kita adalah Bapa yang baik, maka kita itu memiliki hati yang aman, secure heart. Jikalau Allah kita itu adalah Bapa, maka kita bisa memiliki hati yang tenang, secure heart. Gitu. Saya mungkin pernah cerita di sini juga, gitu ya. Pada waktu Louis itu masih umur 4 tahun. Dia masih umur 4 tahun. Dia itu suka manjat meja. Suka manjat. Waktu itu kita masih tinggal di Pasadena. Suka panjat meja, panjat tempat duduk, couch begitu ya. Satu kali saya jalan dari couch itu mau ke kamar mandi begitu. Dia lagi manjat ke meja. Dia naik ke meja. Lagi saya jalan, berjalan lalu tiba-tiba dia ada di belakang saya begitu ya. Dia panggil saya, "Daddy, catch me." Ya. Begitu saya nengok, saudara, dia udah lompat, saudara. Begitu saya nengok itu dia sudah lompat ke saya. Wah, saya kaget, saudara. Saya bilang, "Kalau saya enggak siap gimana begitu? If I'm not ready, what happened?" begitu. "Kamu mesti kasih tahu dulu kamu mau lompat." "Enggak, saudara. Jadi saya lagi jalan nih, saya enggak lihat dia." Dia mengatakan, "Daddy, catch me." Tangkap aku begitu. Tapi begitu saya nengok dia sudah lompat. Dia sudah lompat dia. Ya, saya mau enggak mau mesti tangkap dia begitu kan, saudara ya. Mesti mau tidak mau tangkap dia. Tapi saudara, itu adalah menunjukkan bahwa dia itu punya hati yang secure, gitu kan ya, hati yang merasa aman, tahu ayahnya itu nggak mungkin nggak menangkap dia, gitu. Tidak mungkin tidak menangkap dia, karena dia memiliki hati yang secure, dia tahu ayahnya. Jadi begitu saya nengok dia langsung lompat, nggak ada aba-aba lebih dulu begitu. Itu hati yang secure, saudara. Saudara mungkin sudah sering dengar cerita tentang seorang akrobat yang orang yang berjalan di atas kabel itu ya, dari di atas Niagara Falls gitu kan, air terjun Niagara, yang orang yang berjalan di atas kabel itu begitu. Pada waktu dia bisa berjalan di atas kabel gitu ya, semua orang yang nonton itu bersorak-sorai gitu kan, bersorak-sorai. Berjalan lagi, lalu orang itu tanya, "Siapa yang percaya bahwa saya bisa berjalan kembali ke tebing yang satunya?" Gitu ya. Kemudian semua orang percaya bisa. Lalu dia jalan gitu kan, sampai ke tebing sebelahnya, satu lagi. Lalu si akrobat itu mengatakan, "Oke, sekarang siapa yang mau ikut saya jalan, duduk di pundak saya, berjalan di atas kabel itu?" Semua orang diem gitu kan ya. Percaya nggak bahwa saya bisa jalan nih ke tebing satunya begitu ya, ke salah satu, ke seberang begitu, di atas kabel. Percaya, siapa yang mau ikut? Nggak ada satupun, siapa yang mau ikut? Ya, siapa yang mau ikut duduk di pundaknya begitu? Tapi akhirnya ada satu orang yang ikut, satu orang yang maju lalu ikut duduk di pundaknya gitu kan, lalu dia berjalan di kabel itu, menyeberangi Niagara Falls dengan berjalan di atas kabel, gitu ya, di atas kabel. Sampai di seberang, semua orang tepuk tangan, gitu kan ya, semua orang tepuk tangan. Lalu orang pikir ini orang siapa, gitu ya, ini orang pasti orang ini orang gila mungkin ya, mau ikut jalan di atas kabel. Baru mereka tahu bahwa itu adalah anaknya, gitu kan ya. Baru orang tahu bahwa ternyata itu adalah anak dari si akrobat itu begitu, yang berjalan di atas kabel itu. Nah, saudara, itu adalah hati yang secure. Saudara, kalau kita memiliki Allah sebagai Bapa, sama seperti Bapa di dunia juga bisa memberikan security, perasaan aman gitu ya. Apalagi Bapa kita di surga, dia memberikan perasaan aman kepada kita. Yang ketiga, saudara, ayat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur yang ketiga adalah Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, yang bunyinya adalah demikian, saudara ya. Satu lagi ayat yang terakhir ini, 103 ayat 13 dan 14. Yang tadi juga sebenarnya sudah dibaca. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ini ayat di dalam Mazmur yang juga berbicara tentang Allah sebagai Bapa. Apa artinya, saudara? Kalau kita boleh simpulkan, ayat ini mau mengatakan unconditional love. Kalau kita percaya bahwa Allah kita adalah Bapa, begitu ya, Allah kita itu adalah Bapa, maka Allah kita itu memiliki unconditional love, kasih yang tanpa syarat, ya, kasih yang tanpa syarat. Kalau sudah membaca ayat ini, ada sesuatu yang indah yang dikatakan Bapa sayang kepada kita, walaupun Tuhan tahu bahwa kita itu seperti debu, gitu ya, debu, nggak ada artinya, debu. Tapi Tuhan itu sayang kepada kita seperti seorang bapa. Soalnya kalau Allah kita itu adalah Bapa, maka Dia memiliki unconditional love kepada kita, kasih yang tanpa syarat. Soalnya satu kali ada seorang anak muda yang bertanya, yang berkata kepada ayahnya, seorang anak muda ya, yang berkata kepada ayahnya, "Daddy, I'm getting married." Dia mengatakan gitu ya, "Daddy, I'm getting married. Saya akan menikah." Kemudian ayahnya mengatakan, "Are you sure you love her?" Ya, kamu yakin kamu itu mencintai dia? Ya, "Are you sure you love her?" Dia mengatakan, "Yes, I'm sure I love her. Saya yakin saya mencintai dia." Terus ayahnya bertanya, "How do you know?" Bagaimana kamu tahu bahwa dia itu mencintai kamu? Dia mengatakan, "Karena pada waktu saya mengatakan kepada pacar saya, kekasih saya, 'I love you,' pada waktu itu dia punya seekor anjing. Anjingnya itu gigit saya. Pada waktu saya ngomong 'I love you,' anjingnya gigit saya." Dan dia mengatakan, anak muda ini mengatakan, "Saya gak berasa sakit sama sekali." Gimana begitu ya? "Saya tidak berasa sakit sama sekali. I don't feel the pain." Sampai di rumah baru berasa sakit, karena digigit oleh anjingnya itu begitu. Karena digigit oleh anjingnya tersebut, baru berasa. Itu unconditional love, saudara. Itu kasih yang betul-betul cinta yang tulus, begitu. Yang walaupun mengalami kesakitan, dia tidak merasakan itu kesakitan, begitu. Karena mencintai. Sama seperti cerita tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal yang ke-15. Anak yang bungsu menyakiti hati ayahnya, gitu kan ya, kurang ajar terhadap ayahnya, minta warisan sebelum ayahnya itu meninggal, pakai harta ayahnya, ya, dibuat foya-foya harta ayahnya. Tapi waktu anak itu pulang, ayahnya tetap menyambut dia, ayahnya tetap menerima dia, bahkan mengadakan pesta untuk anaknya. Itu unconditional love. Itu Allah kita di surga. Itu Bapa kita yang di surga seperti itu. Itu sebabnya, saudara, saya mau menutup khotbah ini dengan mengatakan, kalau kita itu memiliki Bapa di dunia ini yang baik, kita patut bersyukur. Ya, kita patut bersyukur. Tapi Bapa yang baik di dunia bagaimanapun tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna. Kalau kita memiliki ayah di dunia yang tidak baik, gitu ya, yang tidak baik, kita patut berdoa bagi dia, bagi mereka, dan kita patut mengampuni mereka. Karena kita punya Allah Bapa di surga yang juga mengampuni kita dan menerima kita. Kalau kita tidak memiliki Bapa di bumi, gitu ya, kita tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini, kita memiliki Allah di surga yang mau menjadi Bapa bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Dari surga sekali lagi kami datang hadapan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang mau menjadi Bapa bagi setiap kami. Mau menjadi Bapa yang sejati. Kami juga bersyukur kalau Tuhan sudah menempatkan ayah dan suami di dalam dunia ini. Tapi seringkali ya Tuhan, kami menyadari bahwa ayah kami tidak sempurna, suami kami tidak sempurna. Biarlah kami juga boleh mau belajar terus berdoa bagi mereka, mengampuni mereka. Dan juga boleh mengingat terus bahwa Engkau adalah Allah sebagai Bapa yang sudah menerima kami dan juga mengampuni kami. Memiliki kasih yang sejati kepada setiap kami. Tolong kami untuk kami boleh memiliki hati yang betul-betul merasa aman karena kami memiliki Allah yang sejati. Allah yang mau mencintai kami tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.